Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, zdravím poslucháčov Rádia Rebeka, ale takisto aj divákov, ktorí nás sledujú prostredníctvom streamu na Facebooku. Dnes mám výnimočného hostia, cestovateľa, tuto nedaleko, z Banskej Bystrice, ktorý precestoval nielen Slovensko, ale aj napríklad Kazachstan, Rumunsko, taktiež Austráliu najnovšie. Marek Slobodník dnes prijal moje pozvanie, téma je jasná, rozprávať sa budeme o cestovaní, o jeho zážitkoch, ale aj o takých praktických veciach, ktoré súvisia s cestovaním. Samozrejme, je tu priestor aj pre vaše otázky, takže nech sa páči, martin@rebeca.sk, alebo nám napíšte do komentára na Facebooku, budeme radi. Sledujte a počúvajte nás, s Marekom ešte prebereme základné úvodné otázky a ideme na to, takže ostaňte s nami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka, nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Krásny podvečer všetkým priaznivcom Rádia Rebeka, hlavne priaznivcom cestovania. Mojím hosťom je vášnivý motorkár, cestovateľ a vraj aj veľký optimista Marek Slobodník. Marek, vítaj v Rádiu Rebeka.
Čaute všetci.
Ako si došiel dnes, to je základná otázka. Ktorý dopravný prostriedok si uprednostnil? To ma zaujíma.
Priznám sa, Trabantom som prišiel dneska. Ja mám takú jarnú únavu normálne, mne sa proste nedá fungovať. A ja som sa chcel aj zobudiť v tom Trabante, som šiel plný plyn cez Štúrec, ešte tou panelkou som šiel, aby som sa zobudil a stále som taký rozospatý, ale pomaly sa preberám, takže bude to v poriadku.
Takže, milí posluchači a diváci, Marek došiel do Martina na Trabante, takže keby ste chceli fotografiu, tak nech sa páči, dojdite. Marek, ja viem, že ty to asi omieraš stále dookola, ale sledujú nás aj počúvajú nás teda diváci a posluchači, ktorí teda možno nevedia presne, ako to s tebou je od toho začiatku. Ty máš vlastne 27, už asi, hej, sa nemýlim. No. Tak kedy si prvýkrát vysadol na motorku, mi prezrať, ak si ešte pamätáš?
Úplne prvý, to bola taká sranda. Lebo my sme žili na sídlisku, tak tam nikto nemal motorky, ani moji rodičia, ani starky, nikto nemal vzťah k tým motorkám. A potom môj spolužiak, on sa odsťahoval na dedinu zrazu a ja som ho prišiel pozrieť na tú dedinu a tam už proste mali pioniera zrazu tak v šope hodený a toho kamaráta brat mi vraví, že mám takú motorku, že ak chceš, tak ti ju ukážem, ale ona je strašne silná, to o tom pionieri, ako teda vravel. Ja som na ne padol celý, bol taký zodratý, ale akože naštartujem ti, ukážem ti ju, a že super, wow, sa mi strašne páčila. Tak sme začali po tej dedine roztlačať tú motorku, nechcela chytiť, potom chytila a padla do jarku a vraví, vidíš, to je strašne silné, na tom sa nedá jazdiť. To je strašná sila. Takže iba chytila a padla do toho jarku a to bolo jediné, čo som videl z motorky vtedy. No a ja som na to aj tako zabudol, že mne sa páčila tá motorka, ale nemyslel som si, že by som ju mohol vlastniť. Mi to prišlo ako veľmi drahá vec vtedy. A pol roka na to som potom pozeral také inzeráty, to som mal, ja neviem, čo ja viem, 10 rokov alebo koľko. V novinách ešte tedy internet ako moc nefičal. A som videl v inzeráte, že predám pioniera, to bolo všetko. Také telefónne číslo, 20 km od Bystrice, takže to chcem ísť pozrieť. Mal som také peniaze, tam ešte z Veľkej noci naštvorené sa mi vidí. Tak sme to išli pozrieť s otcom. Otvoril len taký chlapík, doteraz na ňo nezabudnem, taký cigareta v ústach, všade tam dým okolo neho išiel a hovorí, že poď so mnou, ukážem ti toho pioniera, tak otvoril dvere a tam zrazu taká krásna motorka, bola úplne nádherná motorka, ja sa na ňu pozerám, úplne sa rozplýval a on už bol niekde ďalej a volal ma do takej kutici, no poď sem, to bola úplne iná motorka. Takže som išiel do tej kutici, tam otvoril tie dvierka, tam bol ten pionier taký starý, dotrhaný, previezol ma na ňom, to bola nedeľa, akurát išli ešte ľudia z kostola, si pamätám. On stále tú cigaretu v ústach a že či beriem teda za 2000 korún. A ja že tak hej, že beriem, že ako není nad čím akože premýšľať, len nemám to ako doniesť do Bystrice. Tak on vraví, že nebo nič, že akože ja ti to doveziem, ja pracujem ako, on tedy robil také pekárne alebo kde, že ti to doveziem, ale o 5 ráno musíš si už vstať, lebo ja veľmi skoro chodím s tými rožkami a chlebom. Tak si pamätám, že v Bystrici bol okolo 5 a ten pionier špinavý tam bol opretý akurát o tie všetky rožky a o ten chleba a on mi ho doviezol a odtedy vlastne som bol stále na motorke. Takže to je taký začiatok úplný, že kedy som prvýkrát sedel na motorke.
To je ten začiatok, no a ty si vlastne absolvoval neskôr už potom aj svoju prvú takú cestu okolo Slovenska, ak to tak môžem nazvať, v roku 2008. Prečo si sa rozhodol vlastne, že to urobíš na tom Pionieri?
No, tak mne sa celkovo páčila jazda stále na tej motorke. Ja som potom tie motorky vylepšoval a kupoval stále lepšie tým časom, ako som študoval aj na strednej, ale na základnej. Motocross ma chytil, takže sme po teréne stále jazdili, no ale po škole úplne, keď sme skončili, to bol presne 2008, sme skončili, tak s kamarátom ma napadlo s Rastom, alebo ja neviem, ako to teda celé vzniklo, že proste pôjdeme na okolo Slovenska. Len my sme chceli takú motorku, peňazí sme moc nemali a najlacnejšia motorka s papiermi bol zase Pionier, takže sme zháňali na internete také motorky, našli sme tiež za 5000 korún vtedy mojho Pioniera, on si tiež kúpil motorku a proste sme išli, len tak sme išli zrazu my sme vôbec nevedeli, že či tá motorka môže vydržať prejsť 10 km bez poruchy, lebo každý vraví, že ten Pionier je veľmi zlý. My sme prišli do Štiavnice, do Banskej Štiavnice, to bolo 40 km a tam normálne ľudia začali za nami chodiť, že preboha, vy ste tu na Pionieri, tam fotky si s nami robili. A strašná sloboda to bola. My sme potom šli dole, víc dole a takto sme si krížom, krážom potom v Slovensku išli a fakt to bola perfektná sloboda, že úplne sa mi to tak zapáčilo. To sme boli síce, ja neviem, iba 10 dní možno, ale mne to prišlo ako tá najlepšia dovolenka, kedy som vtedy vôbec zažil. Lebo ja som bol akože niekde v Taliansku, v Grécku, v Chorvátsku a to sme boli vždy len autom s rodinou a to mi prišlo také vždy nudné a toto bola úplne taká prvá vec, taká najlepšia dovolenka, taká poriadna sloboda konečne mi to prišlo. Takže bolo jasné, že každým rokom budeme vymýšľať stále niečo väčšie a lepšie, takže sme aj vymýšľali v podstate.
Vlastne tak aj bolo, pretože potom v roku 2009, o rok neskôr, ste sa vydali do toho Rumunska. Prečo práve Rumunsko?
A my sme chceli ísť potom zrastem okolo Československa, sme sa rozprávali, ale potom na jednom zraze sme stretli takých pionieristov tiež, teraz už kamaráti, a oni tiež boli v 2008 niekde po Slovensku jazdili a sme sa tak spojili a on strašne chcel ísť pozrieť Rumunsko, ten jeden z nich, Lukáš sa volá, a že baja máre, pôjdeme pozrieť mesto, a ja som si predstavol, ty kokos, to pôjdem proste za hranice štátu na Pionieri, baja máre, pozrieť to mi, baja máre mi prišlo ako také úplne také mesto, kde je kopec paliem a neviem čoho, tak to je také rumunské mesto na severe, také dáke banícke, celé rozbité a škaredé, ale akože bolo to pekné. No a vlastne takto sme sa dali dokopy piati a išli sme proste do toho Rumunska. Ono sa to teda stále kazilo v podstate, ale vždy sme to aj nejako vedeli opraviť, aj keď sme teda nič nevedeli s tými motorkami. A tiež nám to prišlo super, že tá motorka zrazu vie prejsť za hranice, že nemusíme byť na Slovensku, ale až za hranice vie prísť, že až do Rumunska, tak nám to prišlo. To mi prišla ešte ako lepšia dovolenka ako predtým. A ešte som videl aj takých nových ľudí konečne, lebo predtým vlastne na Slovensku sú takí, no to už poznáme všetci, a zrazu v tom Rumunsku takými prišli, tak aj videl som aj takú trošku chudobu, také krásne kopce, proste také nové veci mi to prišlo a zase som mal chuť cestovať stále viac a viac a vidieť stále viac a viac nového, takže potom 2010 prišla tá úplne taká, čo už vlastne považujem za normálnu cestu, a to bol Kazachstan, tiež na Pionieri, a to je zase taký dlhý príbeh, ak teda môžem, tak budem rozprávať.
Nech sa páči.
Takže my sme potom v Rumunsku teda plánovali ďalšiu cestu a rozhodli sme sa pre Kazachstan preto, pretože tam je Aralské jazero, ktoré má vyschnúť a má zmiznúť, a my sme ho teda chceli vidieť, a Ďuro, jeden z členov, ktorý bol s nami v Kazachstane, tak on robí tlačiara a on akurát tlačil taký plagát, kde bolo 12 vecí, na každý mesiac jedna fotka, ktorá má zmiznúť. Všetko bolo niekde v Amerike, a neviem kde. A akurát tento Kazachstan bol celkom blízko, teda relatívne, že má zmiznúť Aralské jazero, že poďme to pozrieť. Takže ako pôvodný plán bol možno aj taký, že by sme to šli pozrieť na takých lepších motorkách a na takých, ja neviem, starých XT-čkách a podobne, ale ako sa k tomu termínu približovalo, tak vlastne my sme stále nemali peniaze a potom na konci možno boli peniaze len na tie lepšie motorky, alebo iba na tú samotnú cestu, takže zase to zachránili Pioniere, že ktoré sme už mali, a zaplatili sme si tú cestu do Kazachstanu a späť.
Vy už ste ale potom v Kazachstane už aj nakrútili film, vyhral prvú cenu, ak sa nemýlim, spomedzi motorkárskych filmov a obletel internet, no a už v tej súvislosti sa tam začal potom objavovať aj Dan Přibán, a vďaka tomu vlastne vznikla aj jedna zaujímavá cesta. Kto koho oslovil, ako to bolo?
To bolo tak, že Vlastne my sme teda nechceli robiť film. To je zase zaujímavý príbeh a škoda, že máme tak málo času, tak idem veľmi rýchlo rozprávať, hej. No, mňa volal jeden kamarát hneď po tomto Kazachstane na kávu. Ja mám veľmi rád kávu, takže často som na tú kávu chodil, no ale vtedy sa mi tako nechcelo. Ja som nechcel ísť na tú kávu a ma stále prehováral, že poď na tú kávu, poď, a dobre, že idem. A vtedy som si vral, že už všade pôjdem, kde ma zavolajú, lebo to mi proste úplne že zmenilo život, tá káva, si myslím. Išiel som na tú kávu a ten kamoš tam sedel s ďalším kamošom, teraz už sa volal Mišo, tej som ho nepoznal, a on vraví, že proste, že striha videa, že sa tým živí. No a ja som predtým asi týždeň počul, že akurát bude ten motorkársky festival tých amatérskych filmov, a vtedy mi tak dáko doplo v hlave, že proste my máme tie fotky, také tie videá, on striha tie filmy, si sa ho nepoznám, spýtam sa ho, že či by možno niečo nepostrihal, on že no jasno, že môžem, ako není problém. Tak mi dobre, tak som mu všetko dal. Povedal som mu, že čo sa nám tam stalo, také najvtipnejšie veci. Ono sa to moc akože nedalo tam ukázať v tom filme, lebo my sme fakt nešli tú cestu s tým, že budeme točiť filmy. My sme mali pár videí a pár fotiek a z toho nič vznikol fakt dobrý film. A mali sme tam fakt také perfektné zážitky, o nich tiež môžem potom povedať. No každopádne ten film vznikol na poslednú chvíľu, vyhral ten festival, ako si spomínala, obletel ten net. No a vtedy mi volal Dan Pribáň, že či neprídem spraviť o tom Kazachstane také rozprávanie do Prahy, že akurát robí taký festival v Prahe. A ja vravím, že akože kľudne môžem ísť, že nie je problém, tak som zobral pioniera. Ešte teda frajerka išla tiež so mňou na tom pionieri a išli sme z Bystrice do Prahy. To bola zase taká vtipná cesta, pretože ja som mal vtedy posledných 60 eur v peňaženke, keď som šiel do tej Prahy, a to bola akorát tak na cestu tam, v podstate do tej Prahy, už ani na cestu späť som asi nemal. A išiel som teda s frajerkou vzadu, vyzerali sme dosť vtipne a prvých 5 kilometrov mi puklo zadné lánko na brzde, tak si hovorím, že sakra, že to nemôžem ísť takto bez zadného lánka až do Prahy 600 km ešte s frajerkou vzadu, že idem cez zvolen takou inou cestou, tam som mal kámoša, on mi dal druhé lánko, ale potom mi už, ja som teda už nechcel ísť starou cestou sa vracať späť, tak som šiel chvíľku po diaľnici, že do Buče prejdem až po diaľnici, a samozrejme, čo čert nechcel, tam bolo akurát, že stop polícia, že sakra, že policajti, takže že urob sa veľkou ľudská, budeme takto, pôjdeme. A že aby nás nezastavili, že sme na malej motorke. No samozrejme nás zastavili. Ten policajt ma zastavil ešte aj týždeň predtým a dal mi pokutu, že som predbiehal kamiony dole, donoval mi bez prílby. A teraz mi znova dal pokutu 60 eur, že idem na pionieri po diaľnici. Takže už druhýkrát mi dal ten policajt pokutu. No a ja mu vravím, že 60 eur pokutu vám akože môžem zaplatiť, ale ja už nemám potom na cestu ďalej a idem až do Prahy, vravím tomu policajtovi, že keby že ste dobrý policajt, tak sa vykašľate na to. A on vraví, že ale ja nie som dobrý. Tak vravím, a čo teraz, čo ideme robiť? A ono, tak ešte vám môžem dať taký papierik, ale s tým papierikom zase môžete iba po Slovensku chodiť. Takže buď si dáte, zaplatíte tých 60 eur a môžete ísť do Prahy, ale síce som už nemal za čo, alebo vám dám ten papierik a už nemôžete ísť do Prahy, ale 60 eur budete mať. A dajte papierik, tak idem ďalej. Tak som išiel ďalej. V Brne som mal dohodnuté ubytovanie u kamaráta a 20 kilometrov pred Brnom už bola tma, mne prestali svietiť svetla na pionieri. Po tom hlavnom ťahu do Brna ešte tiež frajerka sa ma zadu teda pýtala, že či to je bezpečné, akurát auta trúbili, vôbec nás nebolo vidno. A vrem, neboj sa, je to bezpečné všetko, úplne som trpol. No a potom v diaľke pozerám taký dole breh, tam bol taký dole kopec a zase policajti tam boli sakra, mne vôbec nesvietili tie svetla, tak ja som vypol motor, aby nebolo nič počuť, a začal som okolo tým dole kopcom okolo nich tak bicyklovať, tak som robil nohami, že akože bicyklujem. No ale oni si to všimli a opäť ma zastavili, samozrejme. A prvé, čo do mňa chceli, tak doklady, to som im dal, a chceli odo mňa vodičský preukaz, to vrajím, to už nemám, to mi 100 kilometrov dozadu zobrali, už mám iba taký papierik, tak som im dal papierik a dostal som opäť pokutu 500 korún a nemohol som teda už ďalej ísť, pokutu som tiež nemohol zaplatiť a ostal som spať tam niekde v dedine, ma uchýlil taký chlapík, čo tam mal hotel a niekde v posilovni. No a na druhý deň som teda porobil pioniera a celé sme to dali do tej Prahy po tých starých cestách. Tam sa teda s Danom zoznámili. Dan, keď to videl, že čo za človeka teda prišlo za ním, že čo za typka, tak asi sa tady možno iba zasmial, hej. No, spravil som tam tú prezentáciu a na druhý deň som išiel domov v podstate, do Bystrice. Nič sa nedialo, to bolo dlho ticho a my sme už plánovali takú druhú cestu, že čo budeme robiť s tými pioniermi, že pôjdeme okolo sveta, chceli sme ísť celé Rusko do Vladivostoku a odtiaľ sme chceli plávať do Ameriky, taký plán sme mali. No a potom vlastne mi Dan volá, že mu volal taký Poliak, taký, nepoznal ho teda, Tomek. A Tomek bol Poliak, ktorý mal výpravu na Maluchoch do Mongolska a späť. Oni išli štyria na Maluchoch a tiež dačo chcel spraviť, ale už nikto s ním nechcel cestovať. Proste už každý mal toho dosť, tých maluchistov. Proste on bol jediný, čo chcel ísť ďalej, a on videl film Danov z Afriky a Dan vtedy už riešil tú Južnú Ameriku a riešil kontajner. No a akurát, keď riešil kontajner a tie dva trabanty, ten prevoz vlastne, tak prišiel na to, že potrebuje ten veľký kontajner a aj premýšľal, že by možno tri trabanty zobral do toho veľkého kontajnera, len tri trabanty sa do toho kontajnera nezmestili a ako sa Tomek ozval, tak začal meriať maluch a zistil, že sa zmestia dva trabanty a maluch, tak dobre, že môže ísť s ním do tej Južnej Ameriky, tak už bol taký medzinárodný tím, poľsko-český a vtedy mu doplo, že ešte pozná vlastne takého Slováka, ktorý prišiel na pionieri s frajerkou do Prahy a späť, že by ho mohol tiež zavolať, tak mi zavolal, že či nepôjdem na pionieri s nimi do Južnej Ameriky, tak ja hovorím, že dobre. Takže tak sme sa dali v podstate dokopy, to je taký, tak som ho skrátil ten príbeh, som sa snažil.
Taký úvod. Milí poslucháči a milí diváci, ak máte nejaké otázky na Mareka, tak bude v dane priestor, takže určite využite príležitosť a pýtajte sa, napísať nám môžete na mailovú adresu martin@rebeca.sk alebo do komentára na Facebooku Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Marek Slobodník, známy to cestovateľ, vážny motorkár, je mojim hosťom v relácii Nezáväzne s Evou Vlácovou. Marek, tak koľko kilometrov si už prešiel na motorke doteraz? Sleduješ ten tachometer?
Mne nejde tachometer na pionieri, ani na jave. Mne vlastne vôbec nejde tachometer na ničom, tak ja neviem ani koľko som prešiel, ale keď sa člen cesty, keď zoberiem do úvahy, tak možno 50, keď len tie cesty, keď zoberiem, 50 tisíc a veľa som nabehla aj tu po Slovensku, takže ťažko povedať, no musím si tachometer opraviť.
A čo rodina, ako vníma tento tvoj koníček a vlastne aj je to vlastne jediný tvoj spôsob obživy? Máš nejaké civilné zamestnanie alebo ako to je s tebou?
Nemám civilné zamestnanie, ak sa to tak povedať a rodina to vníma. Oni si v podstate zvykli na to. Oni to už tak normálne berú. Ja proste prídem domov, poviem, že idem do Afriky, oni dobre, tak ozví sa potom.
Na čo hudba napríklad? Sme v rádiu, takže si neodpustím otázku, či nejak počúvaš teda na Marko teda nejaké slúchadlá máš na ceste, alebo máš nejakú kapelu, na ktorú nedáš dopustiť, nejaké CDčka si berieš
mám,
do seba?
Mám, ja rád počúvam hudbu počas jazdy, neviem, keď sú také nudné presuny, na tom pionieri človek tiež dlho ide, ale aj na tej jave, tak je rovina, ja neviem koľko kilometrov a človek nemá čo robiť, tak rád počúvam a mám rád také, ja neviem, také 4 kapely dookola počúvam, Horky, že počúvam, Slobodnú Európu a Zónu A ešte Lojza. To sú také 4, čo dookola vlastne stále počúvam. A už poznám asi každú pesničku na spameť. A je to také spríjemnenie toho celého dňa, keď sa človek nudí, aj celý deň takedy nič poriadne nevidí. To sme mali teraz v Austrálii také, že proste sme šli, išli sme dobre, že nie 2 týždňa nič sme nevideli, takže to bolo dobre.
Máme tu už aj nejaké samozrejme otázky od tvojich fanúšikov, dovolím si povedať. Napísal nám aj Andrej. Marek, strašne ťa obdivujem. Koľko ti trvalo naučiť sa po zadnom kolese ísť?
Po zadnom kolese? Ja, to je taká otázka, ja neviem, ja som už na bicykli stále chodil po zadnom kolese a potom som to skúšal, že na pionieri tiež to šlo a na inej motorke to ani neviem inak. Takže, ale neviem, to som sa naučil hneď, to bola chvíľka.
Jožko nám napísal, neoslovil vás ešte režisér Michael Bay, že chcú vaše autíčka a motorky do Transformerov?
To ešte žiaľ nie, ale myslím si, že to raz príde.
Dobre, ešte.
Ja sa veľmi smiem na tej Borisovej otázke, ho vidím staré, to je strašne smiešná otázka pre mňa, že ako dlho mám to tričko na sebe, hej? Ja tieto trička, ja ich tak trošku predávam a ich mám strašne veľa, takže mne sa zašpiní tričko jedno, ja dám si druhé a potom si všetci myslia, že stále nosím to isté, ale ono som si dal dneska nové inak.
Dnes nové. Marek, prezraď mi teraz zase trošku, tak odbočím, koľko máš vlastne tých motoriek? Ako si na tom s tou tvojou výbavou?
Tak pioniere mám v dielni asi zo 4, zo 5. To je ako taký zdroj náhradných dielov. Javu 250 mám jednu. A vždy som mal takú motokrosovú motorku. Teraz je také prvé leto, čo nemám motokrosovú. Takže šedáku tiež budem musieť nájsť, ale viac toho teda nemám.
Dobre, vraťme sa k tomu Danovi Pšibánovi a tej ceste, ak sa teda nemýlim, po Južnej Amerike, tak daj nejaký zážitok znova, tak niečo veselé, príjemné.
Tak to bolo taká fakt inak veľká cesta konečne, alebo ešte väčšia ako ten Kazachstan, lebo už bola vlastne za oceánom, by sa dalo povedať. A veľký zážitok tam je bolo túto otázku nemám veľmi rád, pretože tých zážitkov bolo fakt veľa, ale najviac, čo sa mi páčilo napríklad na Južnej Amerike, tak to bol pre mňa Salar de Uyuni. Ono akože na tom zážitku nie je nič vtipné, ale mne sa strašne páčilo jazdiť po tom Salar de Uyuni, že to bolo vlastne solná pláň, ona je tak veľká ako štvrtina Slovenska, úplne rovná a fakt je to krásne vidieť, ale ešte krajšie potom jazdiť. Takže a tam som mal strašne veľa takých zážitkov, lebo tá Južná Amerika má neskutočne veľa proste takýchto krás a hlavne Andy, obrovské kopce, som človek z hôr, takže to tiež milujem. No a tam sme zažili rôzne zaujímavé, smiešné veci. Napríklad sme tam stretli jedno, my sme zistili, že ako sme začali jazdiť teda s maluchom, že s nami maluch, že Poliaci sú úplne všade. Proste kde sme zastali, tak tam boli takí Poliaci. No a keď sme spali pri Titicaca, to je najvyššie položené jazero s Radkom, niekde v takej chajde proste hlinenej, tak od 3-4 v noci tam prišiel taký chlap a nás tam zobudil, že čo tam spíme. A my sme začali tak debatovať s ním, on ten chlap bol biely a my sme zistili napokon, že to je Poliak, ktorý tam žije už 7 rokov, takže sa tam začali s Radkom objímať. A ten Poliak, ten nám tam také vtipné veci vravil, že už tých 7 rokov akože jazdí alebo chodí po tej Južnej Amerike a že už má aj 3 deti, že jedno v Bolívii, druhé v Brazílii, tretie neviem kde. Takže to bol taký vtipný človek tam. A tam sme ako to, tam je fakt toho kopec, čo sme zažili. Ja neviem teraz.
Mňa čo napríklad zaujalo, tak viem, že po tom absolvovaní tej Južnej Ameriky tak o tebe hovorili ako o nezmare. Napríklad v tom zmysle, že vraj dvakrát počas tej cesty cez Južnú Ameriku si si vyklbil rameno, ale aj tak si išiel proste napriek tej bolesti ďalej a zvládol si to. A čo ma ešte zaujalo, tak ty si vraj počas tej cesty schudol približne 20 kg, ak sa nemýlim.
Ja som už pred cestou asi 10 schudol v nemocnici, lebo ja som sa dal očkovať a dá, ako to nebolo dobre pre mňa alebo pre moje telo, tak som bol chorý asi mesiac v nemocnici, taký polomrtvý a ďalší mesiac som tiež ešte umieral mimo nemocnice. A potom na tej ceste som asi ešte schudol, ja som 78 kg prišiel domov a teraz taká bežná moja váha je 93 napríklad. Takže to som akože aj vždy na tej ceste schudnem, dačo, väčšinou 10 kg, aj teraz naposledy som 10 kg schudol. No a čo sa týka toho ramena, tak mne sa proste nedalo pozerať. Ja som chvíľku šiel v maluchu s Tomkom a vravím, že sakra, ale nejdem na tej motorke, úplne nudím sa v tom aute. A keď sme boli na tom Salar de Uyuni a vravím si, že keď tu si nezajazdím, tak sa budem musieť senka vrátiť určite, takže musím ísť na tej motorke, aj keď ma to bolí. Takže som kvôli tomu ďalej pokračoval.
Potom prišla cesta po Austrálii a oceáni, ak sa nemýlim, opäť s Danom. Čo ma zaujalo, tak to bola taká česko-poľsko-slovenská zostava, ty si bol jediný Slovák na motocykle a vy ste tam aj mali aj dve baby. Tak ako to hodnotíš? S babami alebo bez?
Nebol lepšie. Som tam jediný Slovák, bola tam Kika, bola Slovačka tak. Tiež a potom ešte Marek prišiel k nám tiež Slovák, ďalší, lebo Marcin musel odísť. A dve baby v expedícii, celkovo už jednu babu mať v expedícii nehodnotím ako dobrý nápad. Danovi sa teda zdalo byť dobrý nápad, že si zoberie frajerku ešte so sebou a neviem teda, či sa mu to až tak páčilo. A celkovo tie dve baby, oni dajako, neviem, tej skupine asi nevedia fungovať spolu. Neviem, prečo to tak bolo. Oni ani dajako tak, oni sa moc nemali radi, sa mi to prišlo celý čas, že dajako nekomunikovali. A oni sa stali kamošky až po takých 5 mesiacoch tej cesty, keď išli, alebo 5 a pol mesiaca, keď sme už boli spolu, keď išli spolu kupovať motorky do Hataj, čo sme vlastne cestovali, potom ten posledný úsek sme robili na motorkách, tak keď išli spolu kupovať motorky, tak tej sa stali kamošky. A Kika doteraz vraví, že to proste ľutuje, že neboli také kamošky celú tú dobu, ale proste veľmi dlho si hľadali tú cestu k sebe. A celkovo ten tím, tých 9 ľudí, kým sa tak zohralo ako taká kapela, keď to zoberiem, tak to trvalo veľmi dlho, lebo ten štart, ten začiatok bol úplne katastrofálny, jeden potreboval spraviť to, druhý to, a kým sme sa tak zohrali, tak to boli možno 3-4 mesiace, kým sme boli takí vyladení úplne.
Máme tu opäť aj nejaké otázky, napísal nám Mirko. Ty máš aj Barkasa? Mm-hmm. Cestuješ aj na ňom, alebo je to momentálne nehnuteľnosť, v ktorej prespávaš po žúrke?
No, ona to je taká nehnuteľnosť, v ktorej prespáva kopec ľudí, keď ma príde pozrieť, tam už fakt už kade, kto asi spal, ale chcem ju dať dokopy, včera som ho robil napríklad toho Barkasa, neopravil som ho, tam mám taký problém s palivom, ale plánujeme s kamošom teraz takú cestu na Barkase do Chorvátska, späť tiež to natočíme, on teda zoberie nový karavan, ja zoberiem toho Barkasa a budeme to tak porovnávať, že čo je lepšie vlastne, len musím spojazniť ten Barkas, ale to má veľmi veľkú výhodu ten Barkas, že ak sa niekde pokazí na tej ceste, tak to človeku ani nevadí, vlastne môže tam ostať bývať na tom mieste, kde ostane stať. Takže ak sa mi pokazí niekde v Chorvátsku pri mori, tak možno si tam urobím také kvalitné sídlo.
Dobre, my budeme už o chvíľu hovoriť aj o iných zaujímavostiach týkajúcich sa cestovania. Ešte stále samozrejme môžete posielať vaše otázky, buď to na mail martin@rbc.sk alebo do komentára na Facebook. No a my si teraz, Marek, ak dovolíš, zahráme tie spomínané horký, že slíže, môže byť?
Dobre.
Ostaňte s nami.
Zastavil ma policaj, hneď bol teda 300.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Odpačil sa motem, ja som ar bez smerovky.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Teraz točím reklamu na súťaž o forsiera.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Pošli 20 rúbiek, odaj zlového papiera.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stupiť, ne? Sedlák, sedlák, nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stupiť, ne? Se kúpim veci, ktoré sa mi zídu.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Na dičinu do Bokača, bábenky tam prídu.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Sústav nemá obletujú, neviem čo mám robiť.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Starý môj, ja si tam na dobro prestanem chodiť.
Ty brďo, fakt.
Ti vrávim.
No ty koky.
Jaj, sedlák, sedlák. Nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stúpiť, ne? Sedlák, sedlák, nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stúpiť, ne? Sedlák, sedlák, nasadil stromy kvety a tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stúpiť, ne? Sedlák, sedlák, nasadil stromy kvety a k tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stupidné. Sedlák, sedlák, nasadil stromy kvety a k tomu iné veci stupidné. A preto, preto, my chlapci z Bratislavy, starý môj, nemáme kam stupidné.
Že slíže, brďokoky. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím dnešným hosťom je Marek Slobodník. Rozprávame sa o jeho cestovateľských zážitkoch. Marek, spomínali sme Kazachstán, Rumunsko, Austráliu a Oceániu, Južnú Ameriku. Ako vlastne prebiehajú prípravy na takéto cesty? Ako dlho v podstate aj?
Zvyčajne my sa dosť dlho pripravujeme. Zvyčajne tak pol roka trvá taká príprava, sa dá povedať. Aj teraz vlastne chystám takú ďalšiu cestu pionierskú, ale to ešte tajné vlastne. A už to pomaly tak začínam pripravovať, treba zisťovať.
A čo všetko obnáša tá príprava?
No treba napríklad teraz zisťujem trajekty, lebo potrebujem sa dostať do Afriky. Ja teraz ešte neviem teda skade. Treba zistiť víza, kde aké treba, aké sú podmienky a hlavne tieto cesty mimo Európu sú finančne náročné kvôli tým trajektom a preprave, takže najhoršie na tej celej ceste je to zháňať tých sponzorov a tie peniaze na to, tak to je úplne.
To som sa chcela opýtať, hlavne keď si začínal, teda keď si sa vydal napríklad na tú cestu okolo Slovenska, potom to Rumunsko a tak ďalej, je veľa mladých ľudí, ktorí taktiež teraz sledujem často aj na Facebooku, na rôznych iných sociálnych sieťach, píšu blogy a tak ďalej a chcú cestovať, podnikajú rôzne cesty a mňa vždy tak zaujalo vlastne možno akým spôsobom sa dajú financovať? Je to možno, ako si to riešil ty?
No, zo začiatku to bolo tak, že zo svojho sme to riešili vždy. pretože napríklad aj tá cesta najväčšia, ktorú sme robili na Pioniere, že do Kazachstanu a späť, tak nebola až taká drahá, pretože sme išli v podstate stále po súši. Po súši jediný trajekt, ktorý sme platili, bol teda cez Čierne more aj cez Kaspické, ale to bolo pár korún v podstate s porovnaním s tým, keď idete za oceán. Takže my sme si vždy tak zo svojho to platili. Riešili, chceli sme skúsiť teda takých sponzorov osloviť vtedy, ale to bolo moc ťažké, pretože ono to moc nefungovalo, nikto nás nepoznal, takže nikto nám ani nič nechcel dať a tak pomaličky si to meno robíme, takže to je stále lepšie a lepšie, sa dá povedať. Ale ten začiatok je fakt najlepšie cestovať na ten východ do Ázie, ona je fakt zaujímavá a je lacná. Človek tam príde po vlastnej osi, jediné, čo vlastne potrebuje, tak benzín tankovať a nejaké víza si kde tu vybaviť. Takže to je najlacnejšie cestovanie, ak idete na bicykli, tak môžete ísť v podstate takmer zadarmo.
Mňa častokrát aj prekvapuje taká tá odvaha, keď vidím teda, čítam príbehy tých rôznych ľudí, ktorí vraj teda sa rozhodli zo dňa na deň, že sa zbalia i na pol roka pôjdu preč a naozaj bez toho, aby mali zajedané treba raz ubytovanie a tak ďalej, jednoducho idú, hoci je to na jednej strane, predpokladám, adrenalín, ale aj dosť také riskantné.
Neviem, čím riskantné, ako... My sme to nikdy neriešili, ja som ako ubytovanie v živote neriešil, to nerad riešim vôbec, peniaze dávať za to, že niekde spím, keď môžem spať vonku, nie? Takže to som ako nikdy neriešil a fakt v tom svete kopec dobrých ľudí a najmä keď vás ešte vidia na tých pionieroch alebo na takých starých autách, motorkách, tak fakt tí ľudia vám vždy pomôžu, môžete u nich prespať a hlavne vždy sa niečo nejak vyrieši, proste to je také heslo, že proste netreba riešiť nejaké veci a ako sa zaťažovať zbytočnosťami, keď proste vždy sa všetko nejak vyrieši. Vždy to nejako dopadne.
A také, že cestovné poistenie, očkovanie, to je automatika u teba?
Vieš čo, očkovanie, ja nemám, ja si dávam iba také základné také, aj čo som mal tie ťažkosti potom, ale napríklad Radek, ktorý bol s nami, tak mne sa zdá, že on mal možno jedno očkovanie a poistenie nemal vôbec žiadne a tiež doteraz žije. No a ja som si tiež také poistenie dával, ale to bolo také, že za pár euro, za 15 euro na 3 mesiace, takže neviem, či by fungovalo, keby sa mi niečo stalo.
Čo si vždy bereš so sebou? Čo jednoducho naozaj musíš mať? Čo je taký základ?
Berem si taký zapalovač benzínový. Bez neho, keď idem, to je ako taký symbol, ktorý si berem vždy. Požičané plavky od kamaráta, ktoré som si požičal pred asi 8 rokmi a na každú cestu musia ísť so mňou. Pretože, neviem, proste si vravím, že bez nich nemôžem ísť nikde. A v podstate na tej ceste ja som zistil, že ten človek vôbec nič nemusí so sebou mať, pretože oblečenie si človek kúpi, keď sa úplne že pokazí za špiny, väčšinou aj tak ho netreba kupovať, pretože vám nevadí, že ste taký špinavý v tej chvíli. Takže oblečenie si človek môže kúpiť a najmä ten spacák, stan alebo hamak ja teraz používam. A v podstate ja som zistil, že fakt nič. Ja som mal teraz najviac vecí, ja ako starnem, tak si stále viac a viac vecí berem, som si všimol. No ale aj tak ich nevyužívam. V Austrálii som mal takú kopu vecí a ja som normálne použil asi z toho 15%, zvyšných 85% som mohol mať zahodiť do koša. Ja som nič nepotreboval. Keď sme šli do Rumunska, to bola taká sranda. Sme sa všetci stretli v priechode, z priechodu sme štartovali. A všetci, že preboha, ty nemáš nič pobalené, Marek, a začali sa všetci smiať, že tam nič nemáš, ty máš len ten taký malý rúbsak vpredu. A vrajím, hej, ja mám malý rúbsak vpredu, ale neviete, čo v ňom mám. A som otvoril ten rúbsak a ja som tam mal iba ďalší motor v tom rúbsaku. Ja som fakt nič iné nemal, iba ďalší motor v rúbsaku. Takže, a potom, ako som starol, tak som si zahval, do Kazachstanu som už viac veci si bral, už som mal možno o 2-3 trička viac, ale fakt na tú cestu ten človek si nemusí nič vrať a to pochopí až na tej ceste. Proste sú to úplne zbytočnosti, ktoré zavadzajú a nie sú potrebné. Takže pár kilo, možno do 5 kilo sa dá zbaliť aj na pol roka.
Dobre, máme veľa otázok, tak poďme na to. Tak zrýchlene, Katka nám napísala, chýba ti na cestách niečo z kozmetiky, respektíve nejaké vymoženosti civilizovaného sveta?
Vieš čo, ono na tej ceste... Mi to tak vadí, tak 2 týždne. Ja si berem iba také jedno mydlo, alebo taký sprchový gel a potom často sa nedá umyť aj týždeň, aj dva. A mne to strašne vadí na tom začiatku, že som nie umytý, keď idem na tú cestu. A potom tak časom, ako proste som na tej ceste, tak mi to už začína byť tak úplne jedno, že už normálne už človek sa aj 3 týždne neumie, už mu to ani nevadí v podstate, neviem. Tak si začínate zvykať na tú cestu, takže si treba len na to zvyknúť a vlastne, neviem, ja fakt iba to mydielko si berem. Tým mydlom sa človek aj umie, aj operie všetko a dá, možno taký sprchový gel.
Dá sa
proste. Treba si zvyknúť hlavne na to, no.
Na čo sa najviac tešíš, keď už si skoro doma?
Na halušky, na pivo, ja, na frajerku najmä teda. A neviem.
No skončil si pri tej frajerke, takže čo frajerka? Ďalšia otázka je, či plánuješ rodinu, a takisto sa pýta Katka, že aký je tvoj pohľad na ženy vodičky?
Na ženy vodičky?
Šoférky, vodičky. Mm-hmm. Tak.
Rodinu asi plánujem niekedy určite. A na ženy vodičky, ako väčšinou keď im za volantom, tak nadávam, že je predo mňou taká žena, ale teraz ako tak postupom časom chodím, tak zistujem, že tie ženy aj celkom dobre šoférujú, a keď nadávam na ženy, tak väčšinou predbehnem toho človeka, je to chlap, tak neviem, akože dobre sú vodičky ženy.
Jasné. Marek, čo ty a knihy? Čítaš niekedy napríklad aj počas ciest? Nájdeš si čas? To je jedna z otázok.
Doma niekedy, ale počas cesty vôbec, pretože ja som väčšinou z tej motorky tak unavený, že som rád, že proste môžem si láhnuť a ešte píšme tie články a podobné veci robíme na tej ceste, takže na to ani moc tak, akože čas by možno sa našiel, ale ja som dosť unavený z tej motorky, vlastne aj chalani, čo idú v autách, keď to tak sklobím, že v tých autách sa aj oddychnú, síce Dan teda šoferuje stále, ale v Malúchu sa teda prehadzovali, takže sa aj oddychli a večer boli takí, že viac v pohode ako ja, čo som celý deň na tej motorke bol, takže ja som dosť unavený po tej ceste, po tom celodennom ako výjazde, takže väčšinou iba tak zaláhnem a spím.
Ešte jedna otázka v tomto bloku. Najkrajšie miesto na svete pre teba a tiež na Slovensku. Daj nejaký tip.
Na Slovensku Banská Bystrica.
Jasné, áno. A na
ale
svete?
Štiavnica sa mi páči. A na svete, ja mám také, že dve top miesta, čo som spomínal, ten Salar de Unity, Solnú Plán, to je úplne neskutočné miesto, ale veľmi sa mi zapáčil Východný Timor, čo sme boli, to bol asi úplne najlepší štát môjho života, kde som bol, nielen tou krajinou, tou kopcovitou krajinou, ale hlavne tými ľuďmi, ktorí tam boli, úplne neskutočné proste miesto, takže Východný Timor, to úplne každému odporúčam, turistov tam zatiaľ nechodí veľa, takže také nepoznané, fakt krásne miesto, takže to sú také moje topky.
Marek Slobodník ostáva v štúdiu Rádia Rebeka. Ak máte nejaké otázky, už viete ako na to. Napíšte nám do komentára na Facebook alebo na mail martin@rebeca.sk. Ostaňte s nami. To bolo Loizo Stada Štolverk na želanie od Mareka Slobodníka. Neviem presne, aký vzťah máš ku kapele Loizo, ale zrejme teda pozitívny.
V Trabante to veľmi rád počúvam, mi to príde také dobre.
Tak fajn. Marek, ty aj, teda, ako sme spomínali, nakrúcaš. V jednom rozhovore, čo som čítala, tak si povedal, že bez kamery by si už pravdepodobne ani nikam nešiel. Nie je to ale trošku obmedzujúce pre teba aj tým pádom?
To ma nakazil ma Dan týmto vlastne v podstate. Ja by som kľudne šiel takedy bez kamery niekde, ale teraz keď tak rozmýšľam, že vôbec niekde ísť bez kamery a nenatočiť, to je taká škoda, nie? A vlastne vždy ma dobrú pamiatku z toho človek ešte k tomu. Ako ono to je dosť obmedzujúce, fakt človek s tým stráví kopec času, vymýšľa, že čo a ako, kde a čo. Ale príde mi to také...
A nejaké zápisky si nerobíš? Možno nejaký cestopis?
Robím si taký denník, si píšem vždy, že každý deň, čo sa dialo, a to je proste taká klasika. A potom takedy proste si, napríklad si poviem, že dneska je, ja neviem, už koľkého, 11. tak si otvorím 11.5. a pozriem sa, tu som pred rokom robil to, tak si to tak len tak pre seba, takedy si to prečítam.
Takže možno nejaká knižka v budúcnosti, ale či?
Neviem, možno takedy, keby tak viac času na to, tak áno.
Ako si na tom jazykovo? Nemal si problém dohovoriť sa v krajinách, ako je Rumunsko, či Kazachstán, Austrália a tak ďalej? Aké sú tvoje jazykové dovednosti?
Slabé dosť. V podstate, jediné, čo viem, tak to je angličtina, tu tiež nemám na najlepšej úrovni, ale veľmi rád komunikujem s tými ľuďmi. Napríklad v Južnej Amerike sme boli totálne nemí všetci, pretože tam moc angličtina nefungovala a všetci tam rozprávali španielsky, takže nikto z nás španielsky ani nevedel, ale neviem ako, proste s tými ľuďmi sa proste komunikovať dalo, lebo boli fakt takí perfektne naladený a fungovalo to a ono sa to vždy dá ako dá, proste rukami, nohami, takže v tých štátoch väčšinou, kde som bol v podstate, okrem teda Kazachstanu a Ruska, čo sme rusky rozprávali alebo teda slovensko-rusky, ale to je tak všetko podobné, tak sme boli väčšinou nemi, okrem ešte Austrálie, kde bola angličtina. Takže, ale ono to vždy ako proste rukami, nohami ide, no.
Vy aj dosť potíte na tých cestách. Niekde som čítala, že napríklad počas nejakej expedície urobíte obvykle až 25,000 fotiek. S tým súvisia aj jedna z otázok. Kto bol hlavným fotografom počas vašej výpravy po Južnej Amerike?
Po Južnej bol Kubo. Po Južnej bol Kubo Nahodil. A vlastne teraz v Austrálii bol už Vojtech Duchoslav a potom mu aj pomáhal, celkom dobre fotil, alebo veľmi dobre fotil Marek Duranský a on veľmi rád fotil ľudí, takže on sa zameriaval na tých ľudí, na tváre a na taký, ten život, aký tam bol, takže tu sme mali veľmi dobrých fotografov.
Ďalšia otázka od Mariana. Najobľúbenejšia poloha na pionieri, úzke sedlo nedáva veľa pohodlia?
To musí človek proste, hej, nie je to moc príjemné, najmä prvý týždeň je veľmi ťažký, že už fakt, že človek nevie na tom už, ako má sedieť, ale treba sa proste naučiť ignorovať bolesť asi a celkovo celú tú situáciu a po týždni potom už si proste ako ten človek alebo ten zadok dáko zvykne, ale stále mi to príde lepšie ako bicykel, kde je proste také sedadielko, takže... Mm-hmm. Takže... Dá sa, na všetko sa dá zvyknúť.
Ivo sa pýta, ahoj Marek, máš nejaký svoj veľký cestovateľský sen, ktorý by si si rád ešte splnil?
No ja mám taký sen, že by som chcel na tej motorke vidieť čo najviac, celý svet a ja si to tak pomaličky vlastne plním tými cestami. Takže nemám akože priamo že jedno miesto, ale čo najviac na tej motorke, pokým to ide a dá sa a vládzem, tak by som chcel čo najviac prejsť z toho sveta. Každý kontinent minimálne.
A čo, frajerku, neplánuješ ju zobrať niekedy so sebou?
Zobral by som ju na nejakú cestu možno, aj keď teda neviem, keď sme teraz boli na tejto ceste a videl som, ako to je s frajerkami na ceste, ale možno by som ju zobral na nejakú takú... No, som si aj plánoval, že takedy by som napríklad veľmi rád by som ešte prešiel Rusko celé, najmä teda ten východ úplný, lebo som iba trošku z Ruska videl a to mi príde také pohodové, že tam by som zoberal. Možno také miesto, áno, lebo ona tiež vlastne jazdí na pionieri.
Uh-huh. Takže nejaká taká klasická dovolenka ležať pri mori 4 hodky v kuse, to asi nie. Či?
Ako mne nevadí oddychovať a ležať niekde takto, ale neviem si to predstaviť robiť týždeň, tak po dvoch dňoch som už úplne nabitý, takže by som musel niečo robiť.
Uh-huh. Čo ti dáva cestovanie ako také? Čiže ty často spomínaš chudobu, s ktorou sa aj stretávaš v rôznych krajinách. Niekde si aj hovoril, že náš život nie len o peniazoch a práci. O čom je pre teba to cestovanie?
Tak on mi dáva taký úplne iný pohľad na ten život. Ja som teda predtým, keď som necestoval, som nepoznal iné kultúry, iné miesta. Takže ja som nevedel, ako žijú inde ľudia. Fakt, keď človek beha po tom svete, tak on zistí najmä to, že ľudia na Slovensku, ktorí tak veľmi nadávajú, sa majú fakt veľmi dobre tu. Že fakt má každý z nás auto, má kde bývať, ešte chodí každý rok na takú dovolenku, tak tí ľudia vo väčšine krajinách, v 80% krajinách sveta sú zvyčajne na tom istom mieste, nemajú auto, nemajú nič, majú možno takú motorku starú a žijú zo dňa na deň. Takže to mi dáva taký úplne iný pohľad na svet a utvrdzuje ma to v tom, že fakt, že život na Slovensku vôbec nie je zlý a utvrdzuje ma to aj v tom asi, že v Banskej Bystrici je najkrajšie.
Ty aj chodíš na rôzne a absolvuješ rôzne prednášky, snažíš sa vlastne, ak to tak môžem povedať, živiť tým, čo ťa baví. Darí sa ti to?
V podstate áno. Ja veľmi rád rozprávam tým ľuďom všetky tie zážitky a ešte radšej som, keď tí ľudia na to reagujú, proste je tam perfektná atmosféra, smejú sa a všade vo vzduchu je proste taká úplne totálne perfektná, taká energia najlepšia, že fakt z toho publika príde do toho človeka, takže to mám rád proste, keď je aj tá spätná väzba. Takedy sú proste také prezentácie, neviem prečo to býva, že proste tí ľudia, akože páči sa im všetko, ale tak nereagujú a v každom meste mi to príde také iné, takže takedy totálne unavený prídem na také miesto, že už ledva žijem, že už si myslím, že tam nič nepoviem. Zrazu začne na čo rozprávať, už sa tí ľudia tak chytajú a zrazu ma tak nabijú, že ja stade odchádzam taký, ako keby som vyspatý 12 hodín, takže úplne nabitý energiou, takže to je úplne fakt perfektné zažiť.
Mirka sa pýta, že ako je to so stravovaním, ako to riešite počas vašich ciest. Veď my sme aj spomínali, že ty si aj tak schudol vlastne po tej ceste po Južnej Amerike, takže na čom fičíte, ako fungujete?
Ako ja sa myslím, že dosť zle stravujem na cestách, pretože nejeme pravidelne, jeme rôzne, ja neviem, rôzne cestoviny a pečivo kadejaké, akože, a človek aj tak schudne, lebo je asi stále v pohybe a možno v takom takom trošku malom strese. No napríklad v Austrálii teraz sme si kupovali rôzne teda tiež cestoviny, rýžu, večer sme si varili. A potom v Indonézii napríklad, tam už človek nepotreboval si ani variť, pretože fakt na každom kroku máte taký obchodík, takú reštiku, všetko je to veľmi lacné. Do evra sa človek naje, takže tam už sme neriešili vôbec jedlo, tam sme proste boli hladní a v priebehu, ja neviem, 15 minút sme našli niečo, kde sme sa mohli všetci najesť. Takže tam to už veľmi dobre fungovalo. A celkovo tá Ázia, táto východná, alebo no, asi, no, východná a Indonézia, až potom teda do Tajska, veľmi dobre fungovala, čo sa týka týchto reštík popri ceste a tak. Takže skôr iba v tej Austrálii bol taký problém, že sme si museli večer väčšinou variť a že sme mali všetko so sebou v tom aute. Dakedy nám aj dochádzalo jedlo, tak nás zachraňoval napríklad Marcin, ktorý bol s nami, on nám varil také čapaty, také indické chleby a podobne. Ale v podstate bežne, čo bežní ľudia jedia, tak sme jedli aj my v tej krajine.
Posledné dve otázky poprosím naozaj iba v krátkosti. Miro sa pýta, koho motorka bola v Austrálii lepšia, tvoja alebo motorka Dominiky?
V Austrálii, to sme sa veľmi divili, my sme čakali, že sa bude tá cesta kaziť, ešte pred cestou sa kazila a ona bola vlastne lepšia. Ona sa nepokazila vôbec, jediná chyba, čo tam bola, tak spojka tam trošku klzala, ale inak išla úplne perfektne Dominika na motorka. Ja som moju aj zadrel, aj som musel ložiska na kľukovke meniť, takže tam bolo toho viac.
Emil sa pýta, Marek, na čom pôjdeš ďalšiu cestu? Tiež nejaká 250-ka alebo pôjdeš vyššie?
Nižšie. Chcem ísť ďalšiu chcem ísť na Pionieri teraz, tak plánujem. A potom, ak pôjdeme teda v tejto žltej kolóne opäť, tak to pôjdem asi opäť na 250-ke.
Dobre, Marek, kde sú najkrajšie baby? Dôležitá to otázka.
Na Slovensku.
Dobre, dajme už, naozaj máme posledné dve minútky, tak dajme nejaký odkaz pre ľudí, ktorí naozaj rozmýšľajú nad tým, možno im chýba odvaha, financie, neviem. Proste namotivujme ich trošku, prečo sa oplatí cestovať, vidieť možno kúsok sveta.
Tak, ako som spomínal, oplatí sa cestovať preto, aby človek si tak spravil väčší rozhľad o tom celom svete, aby si uvedomil to, že proste na tom Slovensku je fakt dobre a ak aj náhodou tie peniaze teda na to cestovanie nie sú, tak vždy sa dá proste ísť od nuly bicyklom, stopom alebo teda pionierom s takými pár eurami aj do najbližšieho Rumunska, aby proste uvidel človek iné veci. Takže je to iba o tom, aby človek chcel. To je asi všetko.
Super. Ďakujem ti veľmi pekne, Marek, že si dnes prišiel. Ty si aj niekde spomínal, že život je o cieľoch, ktoré si treba plniť, takže ja ti želám, nech sa tvoje ciele plnia, tvoje sny.
Ďakujem.
A tešíme sa na tvoje ďalšie nejaké zážitky, fotografie, videá, prednášky. Dúfam, že prídeš čoskoro opäť do Turca alebo do miesta, ako je Žilina a tak ďalej. Viac info nájdu poslucháči a diváci aj na webe však.
Áno, na webe, na Pionieri.
Super.
Dobre.
Ďakujem ti, Marek, veľmi pekne. Želám ti pekný zvyšok dňa a nech sa ti darí. Všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne.
Pekný zvyšok dňa, milí poslucháči. Do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.